Brexit e të drejtave të njerëzit kërkon që kryeministri australian Malcolm Turnbull në samitin e liderëve të Azis Jugëlindore, apo ndryshe të njohur edhe si ASEAN, të ngrejë zërin ndaj udhëheqësve që dyshohet se janë përfshirë në shkeljet e të drejtave të njerëzit. Liderët e Azis Jugëlindore do të takohen në Sydney këtë fundjavë për të diskutuar tregtin dhe luftën kundër terrorizmit. Për sigurinë e samitit, pritet të kujdesen mira policë në rrugët e kryeqytetit. Ndjekim kronikën. Një mirëseardhje ceremoniale është organizuar për kryeministin e Vietnamit, të Nguyen Hoan Phuc. Si lider i parë i 10 udhëheqësve kryesorë, cili tashmë ka arritur në samitin e vendeve të Azis Jugëlindore në Sydney. Vietnami dhe Australia zyrtarisht kanë ngritur marrëdhënie diplomatike përpara takimit, duke nënshkruar edhe një partneritet të ri strategjik në fusha të tilla si mbrojtja, bujqësia, shkenca dhe arsimi. Kryeministri Malcolm Turnbull thotë se është një mënyrë e denjtë për të shënuar 45 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike me Vietnamin.
We will work to advance our cooperation in these fields. Just as we work to boost trade and investment,
ne do të punojmë për të avancuar bashkëpunimin tonë në këto fusha, ashtu si ne punuam për të nxitur tregtin, investimet dhe të gjitha lidhjet e tjera që ofrojnë Australinë dhe Vietnamin gjithnjë e më shumë, thot kryeministri. Tregtia dhe siguria janë në krye të rendit të ditës për samitin e posaçëm dy ditor Azi Jugëlindore Australi. Zoti Turnbull ka shpresë se samiti do të rrisë sigurinë në rajon. Por ish-ministri i jashtëm indonezian Marty Natalegawa gjatë javës deklaroi se ASEAN është në rrezik të humbas rëndësinë e saj. Ai thotë se vetëm mbajtja e samitit nuk mjafton.
We are witnessing still, notwithstanding the many decades of efforts.
Ne ende jemi dëshmitar, pavarësisht se kemi shumë dekada përpjekjesh për një mungesë themelore në aspektin e besimit midis vendeve tona rajonale, thotë Marty Natalegawa. Presidenti Filipinez Rodrigo Duarte nuk do të marrë pjesë në summit derisa vendet e tjera po bëhen gjithnjë më shumë skeptike për shkenjen e të drejtave të njerëzit në Filipine. Ndërkohë që kryeministri kambodxian Hun Sen ka lëshuar një kërcënim për protestuesit e mundshëm kundër tij në Sydney. Hong Lin është kryetar i Federatës Australiano-Kambodxiane. Ai thotë se shumë kambodxian me nënshtetësi australiane janë të shqetësuar me deklaratet e kryeministrit Hun Sen.
He said he's going to come in and beat us up at our home here in Sydney. And so how can our prime minister?
Ai thotë se do të vijnë këtu dhe do të na rrahë në shtëpinë tonë këtu në Sydney dhe si mund ta pranoj këtë deklaratë kryeministrin Malcolm Turnbull. Në një njoftim që ka të bëjë me samitin e ASEAN-it që po mbahet në Sydney, Human Rights Watch përmendi shqetësimin e organizatës për të drejtat e njerëzit lidhur me një seri abuzimesh në vende të ndryshme të Azisë Jugëlindore. Human Rights Watch kritikoi Myanmarin, ish Burma, për fushatën ushtarake kundër muslimanëve Rohingya, që Human Rights Watch e quan spastrim etnik. Human Rights Watch i kërkoi zotit Turnbull t'i thotë kryetarës de facto të Myanmarit Aung San Suu Kyi se Australia do të vendoste sankcione ushtarake nëse mizorit ndaj pakicës Rohingya nuk ndalin. Drejtoresha e Human Rights Australia, Elaine Pearson, thotë se ndërsa ekonomia e rajonit është përmirësuar në mënyrë dramatike, respektimi të drejtave të njerëzit ka shënuar shkelje në rritje.
We have the de facto leader of Myanmar, Aung San Suu Kyi, coming out here. Her government has been implicated in
You keni kryetaren de facto të Myanmarit, Aung San Suu Kyi, që erdhi këtu. Qeveria saj ka qenë implikuar në krime të vazhdueshme kundër njerëzimit dhe spastrimit etnik ndaj Rohingyas. Derisa në Filipine kemi vrasje dhe shkelje të drejtave të njerëzit, shprehet kjo drejtoresh. Në anën tjetër, detyresha e Amnesty International Australi Claire Melanson thotë se qëndrimi i heshtur i shteteve të ASEAN-it mund të ketë një efekt të dëmshëm.
Australia is host of this special ASEAN summit has got an opportunity to be on the right.
Australia si mikpritse këtij samiti të ASEAN-it ka një mundësi për të qenë anën e drejtë të historisë, por duhet të ngrejë zërin. Përndryshe heshtja do të ishte përkrahje e apartheidit dhe krimeve kundër njerëzimit. Ndërkohë që policia New South Walesit pritet të ngrejë një operacion të madh të sigurisë për të mbrojtur udhëheqësit e vendeve të ASEAN-it dhe protestuesit. Si do bëjnë këtë, kjo do të jetë sfidë për policinë kur 60 automjete do të drejtohen në rrugët e Sydney-it për të shkuar në drekën e organizuar nga guvernatori përgjithshëm i Australisë. Ky njeri do të jetë edhe operacioni më i madh i sigurisë i ndërmarrë ndonjëherë në Australi.
SBS.
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 SBS Radio.